Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Paluu historiaan -podcastin pariin. Siltä varalta, että joku kuulijoista on vasta löytänyt meidät, Paluu historiaan on siis ennen ja nyt Historian tietosanomat-lehden podcast, joka tarjoaa kuulijoilleen mahdollisuuden kurkistaa historian tutkimuksen kulissien taakse. Tapaamme jaksojen aikana kiinnostavia historian alan asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka ovat kirjoittaneet lehteemme, ja keskustelemme heidän kanssaan, heidän artikkeleistaan ja niiden aiheista laajemmin. Lähde kanssamme matkalle halki historian. Keskustelemme tekijöiden kanssa heidän vähintään 5 vuotta vanhoista artikkeleistaan ja kuulemme, mitä uutta he ovat aiheesta saaneet selville sekä miten he suhtautuvat nykyään vanhoihin löydöksiinsä. Minä olen ennen ja nyt lehden päätoimittaja Olli Kleemola ja toimin tämän podcastin juontajana. Hyvät kuulijat, tänään puhumme aiheesta, joka nykyään on monen suomalaisen kansallinen ylpeyden aihe, mutta ei selvästikään ole ollut sitä aina, nimittäin peruskoulusta. Kanssani studiossa on poliittisen historian tutkijatohtori Ville Okkonen, joka on erikoistunut muun muassa oikeushistoriaan ja koulutuspolitiikkaan. Tällä hetkellä Okkonen työskentelee Teiniliiton historiaa käsittelevässä tutkimushankkeessa. Kerrotko Ville hiukan taustastasi ja aiheestasi?
Tervehdys vaan kaikille kuulijoille omasta puolestani myös. On oikein mukava olla täällä haastateltavana ja palata tältä pohjalta tähän vanhaan artikkeliin. Viime vuosina olen ennen kaikkea tutkinut 20- ja 30-lukujen poliittista historiaa, oikeushistoriaa, yksityisomaisuuden perustuslain suojan poliittista merkitystä sotien välisenä aikana, Turun kaupungin historiaa, sitä tutkin 70-luvulta tähän päivään ja eri näkökulmista myös tätä artikkelin teemaa ja siltä pohjalta myös väitöskirjani teemaa, eli 60- ja 70-lukujen koulutuspolitiikkaa ja myös vähän laajemmalta ajalta. Väitöskirjani siis käsitteli samaa aihepiiriä kuin tämä Ennen ja nyt-lehden artikkeli, ja sitten on meneillään tämä Teiniliiton historiaa käsittelevä hanke, missä hieman uudesta näkökulmasta ja uusien aineistojen pohjalta tarkastelemme 60- ja 70-lukujen koulujärjestelmän, sen murrosta ja merkitystä nuorison poliittiselle toiminnalle, poliittisen kulttuurin muutokselle, eliittien rekrytoitumiselle ja tällaisille. Sekä tarkastelemme siinä hankkeessa itse asiassa myös nykyhetkeä sillä tavalla, että miten Teiniliittoa tai tuota aikakautta muistellaan ja millaisia käsityksiä nykyhetkessä on tuosta ajasta tai miten erilaisia menneisyyden kuvauksia käytetään nykypäivän politiikassa. Ja Teiniliiton osaltahan tämä on aika ilmeistä, ei tarvitse mennä kuin Googleen ja hakea Teiniliittoa tai Twitteriin tai minne hyvänsä. Ja järjestö on hyvin esillä myös tämän päivän politiikan mallintamisessa tai nykyhetken merkityksellistämisessä.
Kiitos Ville. Siinä onkin monenlaista tutkimusaihetta. Nyt tietysti kun sivusit tuossa, että sulla on monta koulutuspolitiikkaan liittyvää ja sitä sivuavaa teemaa, niin kysyn vielä, että miksi koulutuspolitiikka kiinnostaa?
Se on merkittävä monella tavalla. Koulutuspolitiikalla on väliä sen kannalta, että miten yhteiskunta toimii. Tällainen aika trendikäs käsite kuin mahdollisuuksien tasa-arvo on aika oleellisesti kiinni koulutuspolitiikassa. Tarkoittaa sitä, että millä tavalla ihmiset voivat omilla valinnoillaan päätyä yhteiskunnassa erilaisiin asemiin ja missä määrin tällaiset ei-valinnaiset tekijät, vanhempien taloudellinen asema tai asuinpaikka tai muu, mihin ei kauheasti voida vaikuttaa. Tutkimusten mukaan on havaittu, että tällaisilla asioilla on valtavasti merkitystä tämän kannalta. Tästä on muun muassa Suomesta aika hyvää ja kansainvälisesti paljon huomiota herättänyttä tutkimusnäyttöä. Ja tutkimustulosten mukaan peruskoulu-uudistuksella vähennettiin tätä vanhempien tulojen jälkikasvun tuloihin vaikuttavaa tai vaikutusta. Ja toisaalta tasattiin näitä kognitiivisia kykyjä sillä tavalla, että minkään ryhmän taso ei heikentynyt, mutta mitä matalatuloisemmasta tuloryhmästä oli kysymys, niin sitä enemmän se kohotti näitä kognitiivisia kykyjä. Että koulutuspolitiikka on tällä tavalla yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta valtavan tärkeää. Tämä on toisaalta aina vaikea kysymys, että mikä on ollut se tekijä, mikä on vaikuttanut siihen, että on päätynyt jonkun tutkimusaiheen pariin. Varmaan niitä tekijöitä aina ihan valtavasti. Kotitausta ja se, minkälaisia asioita on ollut esille tai millaisia ihmisiä on ollut lähellä ja minkälaisten tekstien äärelle on päätynyt ja mitä on lukenut ja tällaista. Sellainen, mikä täytyy sanoa, että mullahan myös ennen poliittisen historian opiskelua mä tein kasvatustieteen tutkinnon maisteriksi. Ja okay. Ehkä sillä tavalla tällainen koulutuspolitiikan merkitys on saattanut tulla sieltä.
Joo. Me ollaan tänään täällä, koska vuonna 2012 sä julkaisit Ennen ja Nyt-lehdessä artikkelin otsikolla Politisoimisella ei sosialistiseen yhteistyöhön. Vapaan koulutuksen tukisäätiö ja peruskoulukritiikin jyrkkä linja. Linkitetään tämä artikkeli podcastin kuvaukseen, mutta haluatko tässä lyhyesti kertoa, että mistä artikkelissa lopulta on kyse?
No mä tein ennen tämän artikkelin ilmestymistä. Tämä artikkeli tuli silloin syksyllä ja keväällä mulla valmistui sitten gradu tästä samasta aihepiiristä. Ja sitten ajatuksena oli jo varhain se, että haluan tutkimusuralle ja tehdä väitöskirjaa. Ja gradun pohjalta aloin työstää itse asiassa kahta artikkelia vähän eri näkökulmista. Ja tämä oli toinen, jota sitten silloin keväällä ja kesällä työstin ja jotain uusia lähteitä myös etsin silloin siihen. Tämä otsikko on, nyt kun mä sitä mietin, niin aikamoinen, aika haasteellinen sillä tavalla, että sillä otsikolla mä haluan kertoa, että politisoituminen tai politisoiminen lähti tässä kohtaa oleellisesti sieltä poliittisen kentän oikealta laidalta. Tai totta kai molemmin puolin, mutta tässä mun fokus on niissä ryhmissä, jotka oleellisesti pyrki politisoimaan koulutusta. Ja jonkun verran oli keskusteltu myös tämmöisistä kylmän sodan aikana tai 60- ja 70-luvulla ja varhaisemminkin toimineista järjestöistä ja sitten oikeistolaisista organisaatioista, jotka pyrki patoamaan vasemmiston valtiollista vaikutusvaltaa. Tämä vapaan koulutuksen tukisäätiö oli yksi tällainen 70-luvulla sen ajan koulutuspolitiikan innoittamana perustettu organisaatio. Ja tässä artikkelissa mä sitten pyrin rekonstruoimaan tämän järjestön toimintaa. Mä tein myöhemmin sitten väitöskirjan tavallaan niin kuin vuosien työ vielä tämän artikkelin jälkeen tästä samasta teemasta, että vaikka mä silloin olin siihen artikkeliin valtavan tyytyväinen, niin on se silti, jos tekee monta vuotta siitä aihepiiristä vielä tutkimusta sen artikkelin jälkeen, niin sitten se oma suhde siihen artikkeliin muodostuu vähän haasteelliseksi sillä tavalla, että siihen teemaan on sitten väitöskirjan julkaisemisen vaiheessa päässyt aika tavalla enemmän sisälle. En mä siinä väitöskirjassa, ei mulla tullut tarvetta haastaa näitä tulkintoja tai se vaan nyt niin kuin jälkikäteen näyttää sellaiselta tieteellisen tutkimuksen opettelemisen vaiheelta. Mm. Se artikkeli, niin kuin tietysti jokaisen tutkijan kohdalla on, että väitöskirjavaihe tällaisena monivuotisena prosessina antaa tai tuottaa tieteellisiä valmiuksia ja muita valmiuksia, joita sitten pystyy aivan eri tavalla soveltamaan myöhemmässä uravaiheessa ja väitöskirjan jälkeen. Mutta se on sellainen hauska tirkistys alko siihen hetkeen, jossa on gradun jälkeen siirtynyt tieteellisen kirjoittamisen maailmaan.
Sä kirjoitat artikkelissasi, että ajatus peruskoulusta ja sen vastustuksesta on edelleen kiinteä osa 70-luvun ympärillä nykyään käytävää keskustelua. Nykyisessä Teiniliitto-hankkeessa tutkit myöskin sitä, että miten 70-lukua muistetaan. Onko siihen joku erityinen syy, miksi 1970-luku nimenomaan tuntuu herättävän niin voimakkaita intohimoja puolin ja toisin?
No varmaan siitä on kulunut sopivasti aikaa ja se on myös synnyttänyt riittävissä määrin sellaista folklorea, johon on helppo tarttua ja joka on helppo omaksua ja jota on helppo levittää. Ja tavallaan kysymys on aika perinteisestä historiapolitiikasta, toisin sanoen siitä, että menneisyyttä hyväksi käyttäen pyritään tämän päivän politiikassa joko kompromettoimaan joitain nykyisiä voimia tai sitten osoittamaan toisten ryhmien kaukokatseisuutta tai viisautta jonain tiettynä aikana. Sitten tietenkin peruskoulun kohdalla, peruskoulu oli silloin, kun siitä päätettiin ja ennen sitä ja sen jälkeen hyvin kiistalainen prosessi sekä eduskunnassa ja poliittisessa julkisuudessa ja sitten kuntatasolla. Aina voidaan sanoa tällä tavalla, että ajankohtainen politiikka ja se, mitä ympäristössä tapahtuu, vaikuttaa ehkä siihen, mitä nostetaan framille menneisyydestä. Nyt varmaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on jo jonkun aikaa ollut sellaisia pidempäänkin, että 70-lukua on ollut jotenkin herkullista tai tiettyjä piirteitä siitä nostaa esille tai käyttää sitä tämän päivän politiikassa. Tietenkin tämä nykyinen tilanne toi siihen vielä ihan uusia ulottuvuuksia. Ja ehkä sitten toisaalta tämä peruskoulu nyt nousi huomattavasti aikaisemmin esille aika voimakkaasti, nimittäin tämän oppivelvollisuusiän pitkittämisessä, pidentämisessä. Että
joo.
Eri aikoina eri asiat nostaa menneisyydestä tiettyjä juttuja esille, eikä lainkaan sattumanvaraisesti, vaan kyllä siinä menneisyyttä myös tietoisesti ja ennen kaikkea tietoisesti pyritään käyttämään joidenkin nykypäivän politiikan tavoitteiden seppelöimiseen tai sitten
tuomitsemiseen.
Niin, juuri näin.
Joo. No artikkelissasi sä esität, että peruskoulun vastustus oli leimallisesti ja nimenomaan oikeiston projekti, mikä tietysti tuossa edellä jo todettiin. Onko mahdollista jotenkin vetää yhteen niitä argumentteja, että miksi sitä peruskoulua ei haluttu?
Voin vetää ja on useampia tekijöitä. Että yksi oli se, että peruskoulun katsottiin kajoavan meidän yhteiskuntajärjestykseen, jopa yhteiskuntajärjestelmään sillä tasolla, että se tarkoitti yksityisten koulujen kunnallistamista. Ja tällä pohjalla oikeisto katsoi, että se vaarantaa ikään kuin yksityisen omistusoikeuden ja on osa tällaista sosialistista vyörytystä ja sosialismin läpimurtoa Suomessa. Toisaalta on hirveän vaikea sanoa, että missä määrin ja ketkä tähän usko varsinaisesti. Nimittäin tämän argumentin avulla peruskoulu oli mahdollista tehdä eduskunnassa vaikeammaksi, että jos voidaan katsoa, että se kajoaa yksityiseen omistusoikeuteen ja tältä pohjalta se on sitten päätettävissä vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ja tältä pohjalta myös niissä poliittisissa voimasuhteissa helpommin torjuttavissa. Historian tutkija joutuu etsimään lähdeaineistosta, puntaroimaan sitä, että onko perusteita väittää, että tähän varsinaisesti uskottu. On perusteita myös sille. Ja
vaikka tämä siis näyttäytyy nykynäkökulmasta osin jopa absurdina tämä argumentointi, että nykyäänhän ollaan tilanteessa, jossa peruskoulu on, niin kuin alussa totesin, niin kansallisen ylpeyden aihe ja ainakin juhlapuhetasolla sit kaavaillaan jopa vientituotetta, niin kuulostaa aika vahvalta väittää, että peruskoulu on ensimmäinen askel tiellä sosialismiin.
Joo, toisaalta siinä oli, yhteiskunta oli tuossa kohtaa aika merkittävästi muuttumassa ja ehkä oikeiston näkökulmasta se, mitä tapahtui Ruotsissa, oli tuossa kohdassa vielä, että siellä tavallaan näytti realisoituvan se semmoinen julkisyhteisöjen tai jollain tavalla tällainen valtiovallan varaan rakentuva yksityistä aloitteellisuutta ja muuta jarruttava tai rajoittava sosiaali- ja verovaltio.
Joo.
Että peruskoulun kohdallahan käytettiin muutenkin tätä juridista, tai yritettiin käyttää juridiikkaa hyödyksi, ja ennen kaikkea kansainvälisiä sopimuksia, niin kuin YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta ja muita vastaavia. Nämä on ehkä historian tutkimuksen tehtävän tunnistaa se, että yhteiskunnan eri tasoilla myös käsitetään ihanteellinen yhteiskunta eri tavoin, tai se, että minkälaisia välineitä voidaan käyttää näiden ihanteiden ylläpitämiseksi tai toimeenpanemiseksi. Ja peruskoulun vastustaminen kertoi tietynlaisista, mä sanoisin, että luokkakantaisista siihen vanhaan yhteiskuntaan kiinnittyneistä ihanteista ja tämän uuden ikään kuin tämmöiseen vasemmistolaiseen eetokseen ja ennen kaikkea sosiaalidemokratiaan rakentuvan yhteiskuntamallin katsottiin uhkaavan näitä vanhoja porvarillisia ihanteita.
Eli loppuviimeksi kyse oli tietysti myös peruskoulusta, mutta niin kuin sanoit itsekin äsken, niin itse asiassa kyse oli paljon laajemmasta
muutoksesta
ja murroksesta.
Juuri näin. Ja sitten semmoisia spesifejä tähän peruskouluun liittyviä kritiikin aiheita oli se, että pelättiin, että se jollain tavalla tasapäistää. Eli katsottiin, että toimiva yhteiskunta edellyttää sitä, että sallitaan, että meillä on ikään kuin lahjakkaammille omat koulut, joista sitten noustaan yhteiskunnan tai elinkeinoelämän tai valtionhallinnon johtoon ja muualle. Ja sitten on tämmöinen niin kuin rahvaan toisen tyyppinen koulu. Ja
josta tie ylöspäin on sitten, jollei mahdoton, niin ainakin vaikeampi.
Siinä oli tällainen tunne paikkasi ajatus, jossa yhteiskunta on sillä tavalla staattinen, että tällaisessa yhteiskunnassa on vähemmän tyypillistä, että tapahtuu sosiaalista liikkuvuutta.
Joo.
Ja toisaalta sellaiseen konservatiiviseen tuon ajan perinteisen oikeiston ajatuksiin kuului myös ikään kuin se, että meillä on tiettyjä ajankoettelemia instituutioita, niin kuin vanha koulujärjestelmä, ja jotka huolehtii siitä, että lahjakkuudet päätyvät huipulle. Peruskoulu on tällainen reformi, jolla on ikään kuin, tai voidaan sanoa, että on aika voimakas tutkimusnäyttö sen puolesta, että se tällaisena mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttajana aidosti, tai ne peruskoululle silloin annetut ja julkilausutut tavoitteet on niin kuin tämän tutkimusnäytön mukaan tuottanut tulosta.
Mm. Tämä on ollut selvästi aika iso projekti, tämä yhteiskunnan muutoksen vastustaminen oikeistossa. Ja sä tuossa nimesitkin muutamia toimijoita, jotka keskittyvät tämän koulutusuudistuksen vahvistamiseen. Jos nyt palataan just siihen peruskoulun vastustukseen, niin minkälaisia toimijoita siellä oli? Vapaan koulutuksen tukisäätiön lisäksi oli varmaan muitakin.
Joo, se Vapaan koulutuksen tukisäätiö oli sitten aika tuossa loppuvaiheessa, kun peruskouluudistuksesta oli jo käytännössä päätetty, mutta se uudistus oli yksityisoppikoulujen aseman kannalta vielä jossain määrin avoinna. Tämä Vapaan koulutuksen tukisäätiö perustettiin sitten tässä käytännössä peruskoulun toimeenpanovaiheessa tukemaan yksityisiä kouluja, siis siinä kamppailussa, että otetaanko peruskoulua suunniteltiin kuntatasolla tai se toteutettiin kunnallisen organisaation varassa. Ja tässä kohtaa oli avoin, että ottaako kunnat yksityisiä kouluja koulusuunnitelmiin korvaavina kouluna vai pyritäänkö ne kunnallistamaan. Ja tässä kohtaa perustettiin tämä Vapaan koulutuksen tukisäätiö. Mutta sitten oli tietenkin yksityisoppikoulujen liitto, joka myös oli tärkeä ja vaikutti ennen kaikkea kokoomuksen kautta sitten. No sitä ennen oli, voi sanoa, että aika merkittävä tällainen suomalaisen yhteiskunnan tukisäätiö, joka toimi 50-luvun lopulla ja 60-luvun alkupuolella aika tiiviisti opettajakorkeakoulujen rehtorien johdon ja seminaarien johdon kanssa. Ja tällä tavalla pyrki vaikuttamaan sitten ennen kaikkea siihen koululaitoksen tai koulumaailman henkiseen ilmapiiriin. Okay. Ja siinä myös vaikuttamaan siihen koulutuksen ikään kuin poliittiseen puoleen. No joo, opettajien järjestöjä voidaan myös sanoa. Siinähän tavallaan opettajien kohdalla tapahtui tietynlainen jakautuminen 50-60-luvun taitteessa, jossa jossa kansakouluopettajat tai heidän liitto sit asettuu yhtenäiskoulun taakse. Ja se tavallaan aiheuttaa erimielisyyksiä siellä. Mutta oppikouluopettajat, rehtorit, kokoomus ja sitten nämä muutamat tämmöiset järjestöt, niin oli ehkä ne selkein tämän yhtenäiskoulun tällainen kriittinen ääni. Ja kun mä korostin tai nostin tämän sosialismin pelon, niin se totta kai hieman vaihtelee. Että se on niin kuin, että toisille se oli se huoli siitä opetuksen tason laskusta, toisille siitä, että suomalainen yhteiskunta muuttuu tai on jo muuttumassa tämän sosiaali- ja verovaltion läpilyönnin seurauksena. Ja tavallaan se tulevaisuus näyttää sillä tavalla arvaamattomalta. Ja,
joo.
Ja ehkä siinä oli myös se, että se siihen vanhaan koulujärjestelmään liitettiin sellaisia, tai sitä pidettiin ihanteellisena ja sillä tavalla pyrittiin säilyttämään. Se oli tietyllä tavalla, voidaan sanoa, myös sellainen eliitin opintie ikään kuin yhteiskunnan huipulle. Vaikka totta kai täytyy korostaa, että koulujärjestelmä muuttui jo merkittävästi ennen peruskoulua 50-luvulla, kun oppikouluja rakennettiin tai perustettiin niin valtavasti lisää. Että tavallaan se ajatus siitä oppikoulun tällaisesta sosiaalisesta erityisasemasta alkoi jo muuttua hyvissä ajoinen peruskoulua. Mutta sitten se tavallaan näkyy siinä uudella tavalla, että varsinkin Etelä-Suomessa tai sanotaan suuremmissa kaupungeissa ja myös kyllä pienemmissäkin kaupungeissa saattaisi olla joku tietty koulu. Että oli jotain vasta perustettuja yksityiskouluja, jotka oli sit helppo kunnallistaa, mutta sitten oli vaikka Turussa turusuomalainen yhteiskoulu, joka oli sitten tosi vaikea. Mutta sitten on tämmöisiä yläreitä, niin kuin IIN yhteiskoulu tai jotain tällaisia, joissa sitten saadaan niin kuin huomattavat riidat aikaiseksi. Mutta semmoisena pääsääntönä se, että ne koulutaistelut sit peruskoulun toteuttamisvaiheessa kiteytyy ennen kaikkea tiettyjen jotenkin traditionaalisiksi ymmärrettyjen yksityiskoulujen ympärille.
Joo. Sä luettelit melkoisen joukon toimijoita aina kokoomuspuolueesta erilaisiin ryhmiin ja myöskin sitten organisaatioihin. Kuka tätä vastustustoimintaa rahoitti ja koordinoi? Onko sellaista tahoa ollut olemassa vai onko se ollut niin, että kukin organisaatio rahoittaa itsensä?
No siinä ei ole sellaista kauhean selvää ollut, että eri järjestöt saisit avustuksia ja tukea jonkun verran elinkeinoelämältä, mutta ei siinä vastustuksessa ollut sellaista systemaattista. Että se oli vähän tavallaan sen tilanteen laukaisema, niin kuin itse asiassa vapaan koulutuksen tukisäätiön perustaminenkin osoittaa, että kun se tilanne oli yksityisoppikoulujen tulevaisuuden kannalta avoin, niin siinä kohtaa katsottiin, että se säätiö voisi ikään kuin toimia. Ja sille säätiölle asetetut aika suuret tavoitteet tämmöisenä korvaavien koulujen tukiorganisaationa ei tavallaan sitten osoittautunut kauhean realistisiksi, ja niinpä se sitten itse asiassa muuttuikin kyllä tavallaan. Ja sitten myöhemmin, kun pyrittiin muuttamaan tai muutettiin koululainsäädäntöä 80-luvulla, niin tämä säätiö maksoi tavallaan taas niin kuin ajankohtaisen tilanteen kannalta tai tilanteen pohjalta uusia tavoitteita. Että
mua lähinnä kiinnosti, että sanotko sä esimerkiksi, että elinkeinoelämä olisi asettunut niin kuin yhtenäisesti nimenomaan tukemaan tätä eliitin opintien tunnettua vanhaa järjestelmää vai että oliko se. Mä sain sun puheesta nyt sen kuvan, että se oli enemmänkin aika jakaantunutta ja semmoista satunnaista, että kuka nyt tuki ketäkin mahdollisesti.
Niin, tai ehkä se selkeämmin tavallaan se tämän järjestelmän kannattaminen ja vastustus avautuu valtiopäiväasiakirjoista, että mitkä ryhmät äänestää minkäkin muotoisen koulujärjestelmälain puolesta. Ja varmaan silleen aika yleisesti voidaan sanoa, että varsinkin konservatiivisissa piireissä oli paljon liberaaleja, jotka kannatti peruskoulua ja oppivelvollisuuden pidentämistä. Mutta että tämmöinen niin kuin konservatiivinen oikeisto suhtautui siihen aika systemaattisesti epäillen.
Joo.
Sitten on tavallaan sellaisia yksittäisiä, vähän tulkinnanvaraisia poikkeuksia, mutta ehkä yksi ongelma on tavallaan myös se sitten, että Et silloin kun käsitteet, ennen kuin meillä jonkunlainen koulujärjestelmä sit vakiintuu tai siitä päätetään eduskunnassa, niin eri poliitikot voi ikään kuin ilmaista tukensa jollekin asialle ja tarkoittaa sillä myös hyvin pitkälti eri asioita. Tai että siihen järjestelmään sisältyy lopultakin hyvin erityyppisiä juttuja, joilla yksittäisillä jonkun peruskoulun kannalta kaikki pykälät ei ollut sillä tavalla samanarvoisia, että toisilla oli sen järjestelmän luonteen kannalta enemmän vaikutusta.
Eiköhän tämä ole ihan yleinen poliittinen ilmiö noin loppuviimeksi?
On, mutta tavallaan ne kiistat, jotka kiteytyi yksittäisten, vaikkapa just tämän yksityisten koulujen asemaan, niin niillä oli sen reformin kannalta valtavasti vaikutusta. Ja se on tavallaan se, mitä kautta tämän systeemin arvostelu avautuu, tai sen merkittävyys ja laajuus.
Joo. Mä vielä tartun noihin argumentteihin, mitä mainitsit tuossa tai mitä keskusteltiin. Mehän on nyt nähty tietysti viime vuosina ja vuosikymmeninä erilaisia kampanjoita. Ehkä tuorein tai huomattavin ainakin tämmöisestä valheellisten argumenttien kampanjasta ja jopa likaisten temppujen kampanjasta. Esimerkkinä voidaan mainita tuo Brexit-keskustelu, mikä Isossa-Britanniassa sitten päättyi tunnetuin tuloksin. Pystytkö siis arvioimaan, millä tavalla 60-70-luvulla peruskoulua vastustettaisiin, pysyttiin totuudessa vai eikö pysytty näissä argumenteissa?
Se on vaikea sanoa. Siinähän tavallaan on kysymys siitä, että millaiseksi yhteiskunta pitäisi järjestää. Mä ehkä näkisin sillä tavalla, että silloisilla poliitikoilla ei ollut käytettävissä sitä tietoa peruskoulun saavutuksista, mihin mäkin olen tässä nyt viitannut. Ja asian tarkastelu puolin ja toisin oli hyvin aatteellista, niin kuin politiikassa tyypillisesti myös on. Ja siinä näkyy jonkunlainen ihanne siitä, että millainen yhteiskunta halutaan. Ja pikemminkin siinä oli näiden ihanteiden välisestä yhteentörmäyksestä kysymys. Ehkä myös uhkakuvien tasolla sillä tavalla, että oikeistosta nähtiin, että se uusi järjestelmä voi ikään kuin tuottaa kohtalokkaita ongelmia. Se, että miksi aikalaiset päätyi näkemään tällä tavalla, niin siinä on huomioitava se kylmän sodan ajan konteksti ja se, että ylipäätään yhteiskunta muuttui hyvin nopeasti ja tavallaan siltä vanhalta konservatiiviselta yhteiskuntajärjestykseltä, mikä valtiollisesta ja kunnallisesta demokratiasta riippumatta oli ikään kuin säilynyt näissä tietyissä yhteiskunnan instituutioissa, niin kuin oppikoulujärjestelmässä, huolimatta siitä, että koulujärjestelmä laajeni voimakkaasti jo aiemmin, niin tämä muutos oli tavallaan se, mikä on otettava huomioon, kun me ajatellaan silloista aikalaisten näkemyksiä.
No, mites sitten, kun sä kuvaat tässä artikkelissa, että Vapaan koulutuksen tukisäätiö pyrki keräämään ympärilleen joukon asiantuntijoita, joiden sitten toivottiin tietysti arvovallallaan ja argumentaatiollaan tukevan säätiön tavoitteita, niin onko itse asiassa niin, että tässä on kyse jonkunlaisesta varhaisesta vallansiirrosta konsulteille, mistä meillä nykyäänkin paljon puhutaan, vai lähtikö nämä argumentit lopulta sitten enemmän säätiön toimijoiden vai asiantuntijoiden vai jonkun muun ryhmittymän kynästä?
Varmaan tuossa 60-luvun jälkipuoliskolla tai 60- ja 70-lukujen taitteessa se perinteinen asiantuntijakoneisto tulee jotenkin eri tavalla kritiikin kohteeksi ja siinä nousee tavallaan sellainen uusi vasemmistoa sympatisoiva näkyvä joukko. Siinäkin on tavallaan kysymys politiikasta, että sitähän politiikka on, että tai valtiollisen vallankäyttö, ja siinä pyrittiin löytämään täällä asiantuntijoiden tai viranhaltijoiden ja poliitikkojen yhteistyöllä perusteita sen vasemmistolaisen vaihtoehdon kampittamiseksi. Joku voi sanoa kampittamiseksi, joku voi sanoa koettelemiseksi. Ja siinä on tavallaan kysymys poliittisesta elämästä itsessään.
Jatketaan peruskoulu-uudistuksesta. Oikeisto tosiaan pyrki estämään peruskoulu-uudistuksen aikanaan. Oliko tämä tavoite estää tai pysäyttää peruskoulu-uudistus aikanaan mielestäsi realisti?
Tavallaan se riippuu, että onnistutaanko näitä valtiopäiväjärjestyksen päätöksentekosääntöjä käyttämään eduskunnassa hyödyksi. Mutta ehkä mä tuossa täsmennän vielä sitä, että peruskoulun vastustaminen, kun mä viittasin siihen, että ne yksittäiset pykälät tai niin kuin tämä yksityisten koulujen asema oli sen uudistuksen kannalta hirveän tärkeitä, että tietyssä mielessä myös oikeistossa oli valmiutta muuttaa sitä aikaisempaa ja niin kuin kokoomuksessa sitä aikaisempaa koulujärjestelmää sosiaalisemmaksi. Mutta siinä tavallaan oikeistolaisessa mallissa se olisi toteutettu ennen kaikkea näiden koulujen vapaa-oppilaspaikkojen kautta, että se vanha koulujärjestelmä pidetään yllä, mutta sitten nämä yksityiset koulut on tämän valtion avun saamisen pohjalta sidottu myöntämään enemmän vapaa-oppilaspaikkoja, eli ei tarvitse maksaa lukukausi- tai sisäänkirjautumismaksuja. Ja, okay. Ja se olisi tavallaan ollut sellainen keino ylläpitää sitä vanhaa järjestelmää. Mutta että siitä realistisuudesta kyllä siihen aikalaiset uskoivat ja tavallaan se myös toteutui sillä tavalla, että siihen lakiin saatiin silloin 68 sellainen yksityistä oppikouluasemaa koskeva täydennys, josta sitten seurasi monia vaikeuksia 70-luvun alussa ja nämä niin kutsutut koulutaistelut, eli iso kamppailu siitä eri paikkakunnilla, että onko kunnat velvoitettu ja ottamaan yksityisiä kouluja kuntien koulusuunnitelmiin, jos näiden yksityiskoulujen omistajayhteisö sillä tavalla haluaa. Ja tältä pohjalta eduskunta joutui sitten muuttamaan sitä tai tarkentamaan sitä lakia myöhemmin, että tällaisissa prosesseissa varmaan se on vähän semmoista hienovaraista monesti, että millä tavalla sitten siihen lainsäädäntöön onnistutaan vaikuttamaan tai sitten myöhemmin, kun katsotaan eduskunnan tahtoa ja sitten siinä viranomaistoiminnassa ikään kuin soveltaessa päädytään arvioimaan, että mihin lainsäätäjä on pyrkinyt, niin kyllä tällaisissa se vaikuttaminen on niin kuin hienovaraisempaa kuin se, että saadaan äänestettyä joku asia nurin. Tai, okay. tällä tavalla tässä mun tutkimuksessa nousee esille.
Joo. Tässä keskustelumme lähtökohtana on artikkeli, jonka julkaisusta ilmestymisestä tulee tänä syksynä 10 vuotta täyteen. Ja alussa mainitsitkin, että sen jälkeen sä oot saanut valmiiksi väitöskirjan, joka käsittelee nimenomaan peruskoulu-uudistusta ja sen vastustamista. Sä puhuit siitä, että tämä oli tämmöinen ensimmäinen kurkistusaukko tieteelliseen kirjoittamiseen ja artikkelin julkaisuun sulla ja teit sen gradusi pohjalta. Miten sä suhtaudut artikkeliisi nyt?
No en mä tiedä, nyt kun mä kuulin, että siitä on 10 vuotta aikaa, niin mä olin 26-vuotias silloin ja kyllä se tuntuu pitkältä ajalta. Se oli sellainen tämän akateemisen taipaleen tietynlainen taitoskohta, jossa sitten lähti tekemään tieteellistä tutkimusta, ikään kuin sitä gradutasoa vaativammin. Mutta silti siinä on tavallaan se gradu taustalla ja sanotaan tällä tavalla, että onhan se sellainen niin kuin uran alkupään tuotos ja sen jälkeen on tapahtunut valtavasti, mutta ehkä myös sellainen välttämätön vaihe tieteellisellä uralla, jossa kuitenkin se ote on ollut eri tavalla. Mä sanoisin ehkä, että haparoiva, vaikka mä siihen artikkeliin kyllä panostin silloin todella paljon ja sain hyviä referee-palautteita, mutta se vaan väistämättä tällä tavalla, jos vuosikausia viettää saman aiheen parissa vielä artikkelin kirjoittamisen jälkeen, mutta sellaista on elämä.
Mutta eiköhän ne kaikki vaiheet tarvita akateemisella uralla näin kohti nykyhetkeä. Ja ymmärsin kuitenkin, että sä pääpiirteittäin allekirjoitat nämä tuloksesi edelleen tänä päivänä.
Joo, joo.
Eli et lähde vaatimaan meitä vetämään artikkelia pois verkosta.
En lähde.
Oliko, Ville, vielä jotain semmoista, mikä mun olisi artikkelistasi pitänyt huomata tai mitä olisit toivonut mun kysyvän?
Ei ole mitään. Tässä voi todeta, että klokkan slår tiden går ja livet pågår. Tällaista se on.
Kiitos, Ville, oikein mielenkiintoisesta keskustelusta, näkökulmista niin historian tutkijan työhön kuin peruskoulun historiaankin. Teille, hyvät kuulijat, kiitoksia ajastanne ja tervetuloa seuraavassa jaksossa taas podcastimme pariin.